jutro, dober dan ali dober večer. Poslušate podcast Vidno polje, ki ga pripravljamo v sodelovanju s Tam Tamom in Radijem Študent. Z vami sva kot vedno Biga in Kunta.
Živjo.
Danes pa gostimo Nejca Praha.
Živjo.
Pozdravljen. Kako bi rekel, mogoče smo se prej lahecala z Kunto, eden bolj visoko izobraženih oblikovalcev, kar smo jih gostili. Če te na hiter malo predstavimo, zdaj naredil si Aluo, ne? Pred tem kakšno gimnazijo ali pa kaj?
Ja, pa jaz smo na Poljanah. Klej,
na Poljanah?
Ja.
Aha, Poljanc.
Zdaj sem pa iz Jave Gorice, Škofalce.
Si mogoče tudi eden redkih mogoče, ki je študiral na Yale-u. A je to res?
To je res. Ja, jaz sem delal tam magisteri. No. Magisteri. Mislim, končal sem dodiplomski študij kle na akademiji, ampak mi smo bili v bistvu prva generacija bolonca. No. Tako da smo samo trileten študij, prej pa bil nekak pet. Takrat sploh še ni bilo v bistvu magisterija izoblikovanja tukaj v Sloveniji, na Aluju. In smo vsi nekak imeli občutek, da bi bilo smiselno nekaj itno, tako da je v bistvu dosti veliki iz naše generacije, dosti šolcev je tudi šlo nekam v tujino. No. In, jaz sem takrat gledal neke različne programe, ful me je vlekel na Nizozemsko, tam se mi zdi, da je bila takrat tako najbolj zanimiva scena. No. Potem je pa še ta program v Ameriki na Yale-u, ki sem ga v bistvu nekako odkril prek Tumblr-ja v bistvu, no, takrat je bila to glavna scena za čekirati.
No, zanimel, ja, ok.
Ja, ki je bil tudi nek Tumblr s tem, kaj se dogajate na tistem programu, pa tako. V bistvu, kle je bil čisto, ni imel nobene prisotnosti, v bistvu, no. In to je bilo pa tudi ogromno profesorjev iz Nizozemske, no, iz teh šol, ki sem jih jaz gledal in so v bistvu učili tudi s tem, ali pa so bili tam neki gostujoči kritiki.
Se pravi, sami profi in tako.
Ja,
je bil
ja.
Zajeben kurikulum.
Ja, v bistvu, mislim, je bil zelo, zelo odprt, tako, nobenih ocen, tako, v bistvu, moraš biti dosti samostojen, jaz sem tudi najmlajši, no, itak je v Ameriki nekak praksa, da ti greš pač po faksu delati, pa greš pa nazaj na magisteri, no, tako da jaz sem bil v bistvu, mislim, da je edini, ki je prišel praktično skoraj direkt po faksu, jaz sem pač imel mest tist eno leto, ko se že reče, absolventa, no. In v bistvu, ja, mislim, program je bil tako zasnovan, da ti v bistvu ugotoviš, kaj je to, kar je v bistvu nekako tebi lastno, kaj je tvoj pristop, kaj je tvoj stil. In v bistvu ti delaš ogromno enih projektov, workshopov, samoinicijativnih nekih stvari in na koncu semestra imaš nek review, pač na koncu vsakega semestra, kjer pridejo tudi neki gostujoči kritiki, profesori, zunani dizajneri in tako naprej in ti pač predstaviš svoje stvari in potem v bistvu oni gledajo in nekako vidijo, recimo, kaj povezuje te projekte, bolj kot to vidiš sama. Veš, eni ljudje so zelo analitični, eni so ful zabavni, ne? Eni so leni, pa pol vedno radijo na tak način rešitve, eni so vedno skozi tehnologijo iščejo neke rešitve, ne? Vedno bojo, zdaj bom delal 3D printing, zdaj bom delal AI, zdaj, tako recimo. Ne? In v bistvu ti skozi ta program nekako malo izkristaliziraš to, kaj je tvoja fora. V bistvu,
kaj je tvoj drive, ali pa tako.
Ja,
kaj
ja,
tvoj
in to je lahko čist vizualno, lahko je čist konceptualno, lahko je pač nek pristop k delu, kakorkoli. In v bistvu ideja je, da ti v teh dveh letih potem v bistvu magistriraš že neko knjigo, ki nekako demonstrira to idejo. Zdaj, to idejo res dosežti je v bistvu dosti težko, no? Ali pa je vsaj, recimo, jaz se ne spomnim zdaj, ne znam bi zdaj povedati, kaj je bila moja fora, čeprav takrat sem nekaj skup spravo. Ne? Ampak je pa dejansko, če gledaš projekte, s katerimi sem se jaz prijavil, pa projekte, s katerimi sem pač šel ven iz faksa, pa pač to, mislim, da kot dan pa noč, no.
Tako, ogromna
meni se tam res sem odprl. Mislim, da sem tudi rabil neko to distanco, nekje biti sam dve leti, pač pa v bistvu se ukvarjaš sam sabo, s svojim delom, pa imaš tam pač vrhunske pogoje, pa folk, ki ti pomaga, pa ka, v bistvu dosti dobro razume, kaj se dogaja. No.
Torej bi rekel, da je to, se pravi, da ti v dveh letih,
ja,
če sem prav razumel, da v dveh letih v bistvu v narekovajih odkriješ sebe, svojo smer, svoj način dela, to bi bila nekak klavna, oziroma toliko ekstremno, kot si opisal, da v bistvu na koncu vsak rezultat torej teh dveh let je kaj knjiga oblikovalca, knjiga umetnika skoraj, ne?
Ja.
Si pravilno predstavljam.
Ja, ja, ja,
bistu, ja. Da bi bila to nekak glavna razlika študija tam in mogoče tukaj pri nas. In kako bi... Vse veliko si že povedal, ampak mogoče sam taka primerjava mogoče.
Ja, mislim, razlika je bila tudi, mislim, ključna razlika je bila tudi, da ena je bil dodiplomc, ta je bil pa master, ne, sem mislim, da dodiplomc je pač drill, ne? Ti se pač učiš likovne teorije, tipografije, pač kaj sploh so vizualne komunikacije in tako naprej. Ne? Pač in mislim, da sem jaz, se mi zdi, da sem dobil zelo dobro osnovo na akademiji, no, kar se tega tiče. No. Magisterij so pa ponavadi, mislim, grejo pa eni so pač čist tehnični, eni so zelo študiozni. Ta recimo je bil na nek način malo bolj odprt, malo bolj eksperimentalen, malo bližje umetnosti. Tudi je del School of Arta, kjer so še fotografi, kipari, slikari. Tako da si pač v neki sceni, ki je v bistvu mogoče malo drugače gleda na to. No.
Je živahno.
Živahna okolica.
Ja, ja.
Kreativna okolica.
Ja, malo to, mal to upiš, ne. Mislim, vse en je New York, ne. Ja, še vedno velja mislim, za neko stičišče različnih kreativnih praks, ne.
V bistvu je obratno, ne. Mislim, kaj Yale je v bistvu v New Havenu, se pravi, to je Connecticut 2 ure severno ven iz New Yorka z vlakom. In je v bistvu dost tako... dokočasno mesto, no? Oziroma še bolje pa zelo je segregirano mesto. No? Tako to kot prva izkušnja Amerike je vzame dost šok, no? Ker to je pač center mesta, pač New Havena, kjer je kampus in je, so vsi pač srečni, bogati, vejo, da bojo imeli hud life, ne? Ker so pač na neki dobri šoli. Vse je ful zrihtan, ne? Tako v bistvu cel kampus ima nek tak look, kot da je, tako kot da je v kakšnem Harry Potter filmu, ne? Ampak so, večina stavb je pa starih, ne vem, 100-150 let, tako da to je vse tako malo kaj je Disneyland na nek način.
Yeah,
izven tega kampusa je potem v kar velik smeri, no, ne vse, je pa pač v bistvu gete, pa večinoma črnsko prebivalstvo, pač folko nima keša in zelo hiter vidiš, ko se sprehajaš po ulici, ta gradient pač iz enega ekstrema od drugega je v bistvu dost kratek. No. Mislim, takoj se zgodi to. No.
Zelo,
tako da je v bistvu to samo mesto je bilo meni tako zelo tako nenavadno, no, tako, oziroma tako, to, kar bereš v Ameriki, pa dobiš tam res in your face, tako,
yeah,
ne,
tako,
ne rabiš se fura 3 ure, da vidiš, ampak tako greš sam po ulici in si tako, okej, štekam, tako to deluje.
Ja, okay. Da ostanemo mogoče v teh študijskih letih, ne, bil si ti tudi na tribuni nekaj časa, ne, mogoče malo pove, kako je takrat bilo, ti si v bistvu še ena zadnjih generacij, tiste tribune, ne, ki se je pač spomnilo, ko je bila velik eksperiment, sicer kasneje so bili še neki poskusi.
Se prav okoli leta 2011 naprej. Verjetno to je bilo to uredništvo Zanjevka ali Bobniča? Takrat?
Bobnič
ja, bi takrat. Ja. No, kako je to potekalo? A je bilo to tudi recimo tako uspodbudno okolje, kreativno okolje?
Ja, to je bilo v bistvu, mislim, bolj kot gledam nazaj, bolj se mi zdi, da je to bil pač v bistvu nor projekt, no. Tako, jaz sem bil še v bistvu dost mlad, ko sem začel to delati, mislim, da v tretjem letniku faksa. To je bil pač mesečnik, celo leto razen pač po leti, mislim, da je bilo 9 ali 10 številk, z neko dost konkretno naklado, saj na začetku, no, vedno pa pač par tisoč. Tako da je bilo in tehnično dost nek odgovoren projekt, ker se pač, tako se tam na faksu čista malo, se pač učiš to delati. Istočasno pa se mi zdi, da je bilo tako res plodno uredništvo, je bilo, ne vem, tako ful odprto, no. Jaz sem pač, sicer takrat se je tribuna obudila po, ne vem, večletnem zatišju 2009, jaz sem potem prišel eno leto pa pol kasnej, se mi zdi. In ja, to je bil res en prostor, kjer smo res v bistvu, najprej pač se v bistvu ukvarjal z ilustracijo veliko, pač z vizualnim komentarjem, s to idejo, kako pač ilustrirati neko vsebino, pa vedno bolj tudi samo formo časopisa, s formo člankov in smo šli v bistvu v tem eksperimentu dost daleč, od tega, da sem začel delati recimo, ne vem,
obrnjene strani
pa recimo tudi, neskončni članki bo en, ki se ki bo tako, pa še v bistvu nikoli ni končal, niti nikoli ni začel.
Ali pa nekaj tako je bilo številčeno, da si mogel po straneh skakati za neke članke. Ja,
pa imeli smo recimo, ne vem, članke, ko so se pisali na Google Docsih in so pa v bistvu so vsi pisci takrat prispevali, komentirali in potem so je objavljali to in komentarje
ja,
in
tako
nekako se s tem, tako, veliko je bilo enih teh res razmišljam zdaj, kakšna hierarhija in tako naprej. No. Ja,
si se ti prav tako samo ilustracijo s tem vizualnim delom, ali si se tudi ukvarjal z postavitvijo, naprimer, tudi s tekstom in tako?
Koliko bistvu, si jaz sem imel v bistvu takrat funkcijo likovnega urednika, tako da sem vse to počel, oziroma takrat smo imeli še urednika ilustracije, to je bil Fejzo, tako da on je v bistvu nekako komuniciral za ilustratorji, pa se nekako z njimi dogovarjal, kako pa kaj, ampak ja, layout ta sem pa večinoma jaz delal, samo idejo tega smo pa v bistvu delali skupino, to se mi zdi, da je bil res en tak proces, ker se mi je tudi kasneje pa mogoče v karieri zelo redko zgodil, da sem bil res tako nekako enako vredno za mizo. Ponovati pač ti malo kasneje dobiš stvari. Ne. Tukaj so teksti, to je kazalo, zdaj pa ne, po grunti. Ne.
Ja, sem bilo pa res enako vredno z urednikom.
Ja, in so v bistvu tudi oni, mislim, da je tudi uredništvo zanimala forma, ta ideja, kako neki zapakirati.
Mene to zanima, ker sem se enkrat pogovarjal z Bobničem, pa je pač povedal, da je bilo dosti tako, da so pač par dni pred deadline-om oziroma zadnji večer, da še niso vedeli, da so še članki prehajali pa to. Pa se mi zdi, ali je bila tako forma že prej dorečena, ali so tudi v bistvu likovniki delali tudi tisti zadnji večer, tako kot kar marsikakšni pisti.
Ne, mislim, da je bilo kar, to je bil kar tako, tak brutalen tempo, no. Mislim, vedno pač pol, najprej en teden se nič ne dela, pa se en teden začne, pa ne, v bistvu, ti zadnji teden je bila pa vedna panika, no, tako, jaz se spomnim. Takrat sem bil tako še mlad, pa so pol po noč delali, pa tako, pa, pa vedno je bila ena, vedno se je bil vsaj en spred ali pa dva, ker pač nismo vedeli, kaj narediti in pa smo tam po noč neki se zmišljevali, včasih nismo vedeli, kaj bo naredili z naslovnico do jutra. Vem, da takrat enkrat, ne vem, kaj sem že pripravil, neko predavanje v tribuni, sem šel gledati nazaj maile v tiskarno in sem najdel čisto vsak mesec sem jim poslal tist dan, ko smo šli v tisk, pač mail, da še ni pripravljen. Brez izjeme, nikoli ni rata.
Totalen kaos, ampak rezultat je pa vedno deloval tako strašno kontroliran, ne? Ja, kot da ima čisto, čisto estetsko in vsebinsko vizijo.
In konceptualno.
Ne?
In tako, in tako, pa, če vse je štimalo v zmeri. Ne?
No, pejmo mi zdaj na plakate. Jaz bi najprej omenil, ko si rekel, da kako si se spremenil, ne, ko si šel na Yale in ko, potem, ko si nazaj prišel in to jaz se spomnim koordinat zvoka, ne, plakate za koordinate zvoka in v moji glavi še zmeri tako, da ti plakati so pa bili nekak prvi, no, vsaj za mene, ki so predstavili neko to novo estetiko, tvojo estetiko, tudi malo nalezljivo estetiko bi rekel, no, mislim,
to je neko kaj kolažiranje, tako malo, ne,
ja, vse smo že Zorkota sprašvali, kako bi temu rekli, da ne rečemo lih treši, ali ja, nekaj, ne, mogoče to, ne. Še tebe vprašamo, kako bi temu rekel.
Ja, ja.
A veš, tak, kaj vem. Hočem reči?
Ja, razumem, razumem, ja.
Spravo različni elementi, nekaj je bilo mehko, nekaj je bilo ostro,
ja.
Pa neki blobki, pa gradienti, pa vse to skupaj spravo tam pa funkcionira, pa kaj to?
Ja, ne vem, ne znam povedati. Jaz sicer ne bi rekel trashy, ker se mi zdi, da ima to nek...
Sej to, ne?
Pa ne bi rekel, da negativen prizvok, ampak se mi zdi, da ni... Včasih je tudi to fora, da je trashy, ampak doskrat pa ni to fora.
Ja, razmišljam nekaj drugo smer, ne gre v to... Ja. Neko dekadenco, kakor ima malo ta trash prizvok, ne?
Ja, ja,
res, ali pa nekaj umazanga, ali pa nekaj, tako, ker so izčiščene stvari, ne, in tako.
Ja, mogoče, no.
To bo še mogli, to bo literarni zgodovinarji ugotavljali, čez 50 let, kaj se je tle dogajalo, ne.
Ok, koordinate zvoka, povej malo o tem.
Ja, to je bil v bistvu tak nekak projekt, ki je sprot nastavil, no. Jaz sem itak, takrat sem že zaključil faks, sem potem živel v New Yorku, hodil na job, imel sem vreden job in potem sem nekako usput zvečer pač delal neke stvari, no, ker se bile mogoče malo bolj lahko eksperimentalno rabil, sem pač nek odvod po nekem tem klasičnem oblikovalskem jobu. No. In v bistvu takrat sem se pogovarjal z Žigatom, ki je začenil to serijo plakatov, stvar je bila ful eksperimentalna, zelo pač tako mini, pač to so bili pač manjši dogodki, tudi te plakati so se pač tiskali tako v nakladi, pa moje, da ne vem, pet.
Je, pa recimo, ne, majhni so bili, ne?
Tako, pa majhni so bili, ja. To je bilo pač takrat, so imeli, mislim, da A3 printer. Mislim, A3 so printer to v pritličju in tudi v bistvu se je vse skomuniciralo skozi social media, ne? Se pravi, v bistvu meni se zdi, da te plakati nimajo neke funkcije, zdaj, da bo folk to videl pa pršo na na dogodek, ne, v bistvu itak vse zveš v opisu, pač, ne, v bistvu ta ideja plakata se itak čist nekako degradirala s tem, ne.
Ni bil nosilni...
Ne, ni bil sploh kar se tiče komunikacije, ne, bolj je bil nek signal, spet se nekaj dogaja, tako da jaz sem potem razmišljal bolj o tem, da je rabimo samo en simbol, ki se potem ves čas ponavlja, ne, in že ta, in to je dovolj za neko
identiteto. A to je bil ta datum?
To je bil datum, pa pač pa, nas koordinate, okno, ne? Pa avionsko okno.
Avionsko okno.
In to, v bistvu, to okno je pa takrat v bistvu izhajali.
A ja, pa se res, ja, se
pojavlja. A ja, vidiš, seveda, zdaj, ker meni tudi ni bilo jasno, kaj so te oblike, tlele gor in zdaj mi je jasno, seveda, to oblika stekla, ne?
Ja, no in ta ideja okna je bila takrat neka, čist neka moja ideja, ki ni imela v bistvu veze s tem projektom na začetku, no, ampak je šlo, takrat so se vsi slikali okna na Instagramu, pa če v bistvu je bilo vedno, to je vedno signal, da si šel nekam, nekam greš, ne, pa vsi pa napisali, oh, kam pa greš, ne,
yeah,
folk ni napisali, sam dajo okno in pa si pač ti, ko si se pa pogovarja, ne. In me je bilo vedno to smešen, kao, kao nek ta simbol, kao, evo me nekam grem, čeprav takrat itak že bilo, pa če to je, tak džaba za te Ryanair karte za 15 evrov. Ne?
Niso zdaj vrata percepcije, ne? Ampak okno
ja, ja, ja.
Percepcije, poglej malo ven, ali pa nekaj tako. Ne?
Se mi je zdel, da je
malo bilo to,
no, a veš, ta okna kot ideja, da vsi skozi potujejo, istočasno pa si pa v resnici pa si pa skozi doma, pa sam pač delaš neke stvari. In zato je bila pol vedna kombinacija, kaj imaš pomivanje posode, umivanje zob, likanje,
britje,
neka ta. In zdaj, mislim, ta kontrast, ne vem, to je pač, se mi takrat zdel smiselno, zdaj za sam dogodek ni bilo čisto, ampak se mi zdi, da je bil že dogodek sam po sebi toliko eksperimentalen, da se mi zdi, da je skorda logično, da je potem pristop k oblikovanju podoben. Ne?
Da moš vlajnih bistvu, metod, je fotografija, da je ilustracija.
Ja, da je tudi, pač, se mi zdi čudno, da če je res dogodek tak, da recimo, tako kot so oni rekli, preizkuša neke meje zvoka, ne? Se mi zdi čudno, da bi bil plakat potem pa zelo klasičen, ne? Ali pa da bi upodabljal, ne vem, zvočnike, ali pa glasbila, ali pa, ne vem, tipke. Ali pa
neke te tipične elemente.
Ja, tako se mi zdi, da je pač ta neka pot v malo bolj abstraktno, ful bolj smiselna. Tako da jaz sem se tukaj tudi malo, se to je bilo dosti hitro po faksu, sem se pač nekako tudi v bistvu še vedno sprot učil, pač delati kolaž, delati stvari, pa pač ja, nekaj, takrat sem bil pač tudi, nekak sem že zaključil faks, bil sem dost, zato sem dost samozavesten, nisem imel več enega strahu, a pa se to malo grdo, a bo čuden, a se bo dal prebrati, no, videl sem, da pač tudi Žiga je bil ful odprt. In
je rekel tistem dej.
Pa ja, tako, v bistvu ni bilo nekih ful komentarjev, mislim, da je on štekel, kaj se dogaja. No.
A to me zanima, ja. Glede na to, da zgleda tako zelo igrivo, kako bi rekel, kot da je work in progress skorda. Ne? A si to imel že tako prav načrt izdelan, preden si se naprimer enega plakata lotil, ali si šel direkt delat, pa je potem to sprot nastajalo? Tako?
Ja, čisto odvisno. No? Tako recimo, te, ki so zelo fotografski, so bili dostkrat narejeni v sodelovanju s Klemnom Ilovarjem. On je bil moj sošolc na faksu, smo tudi še vedno dobri prijatelji, on je takrat pa študiral Nizozemsko. No. Je pa tudi to neka povezava, kako v bistvu smo še vedno malo v stiku, pa delamo skupaj. Ne. Ker on je bil tam v neki sceni, jaz sem bil klev neki malo drugačni. Vsem smo pa ves čas se trudili imeti neke mini projekte, da še vedno delamo stvari skupaj. No. Tako da ene stvari so pač ratale vnaprej, ker je Klemen pač delo fotke, ene stvari pa pač zadnjo noč tako zelo nahitrno. Recimo, ja.
Kako je pa z, naprimer, z fonti, ali pa v bistvu že samim imenom, ne, kaj tako KKOO ordinate, to je v bistvu tako kot neko jecljanje, sem jaz predstavljam, ko pač berem. Ne. Nisi veliko kompliciral, recimo, ne, ali pač?
Ne, mislim, jaz sem bil, takrat sem bil specifično v enem obdobju, ker sem v bistvu ne, se mi zdi, da najprej na akademiji smo se veliko ukvarjali s tipografijo, z mikrotipografijo in tako je bil pristop do tipografije zelo tak pošterkan, no, pravilen in smo ves čas, to je bilo tudi neko obdobje, se mi zdi, v svetu type dizajna, kjer so se delali ful dobri, ful profesionalni fonti. In v bistvu se mi je zdel, da so vsak projekt si pač zbral nek drug nov font in tam dal neke barve in je bilo to že na nek način že zgledali dobro. Ne. Ampak te fonti so bili tudi v bistvu, toliko so bili dodelani, toliko so bili nekako filigransko narejeni, da v bistvu z njimi tudi nič nisi mogel delati. No. Jaz jih sam pač čist pravilno lepo postavil in je bilo the best. Ne.
To je pa res, je.
In potem, ja, no, in potem, ne vem, se mi nekako, se jaz od tega odmahnil, se je premikal vedno bolj k tem v bistvu dosti, tako bi rekel, default fontom, no? Vedno več smo uporabili Arial, Helvetico, Times New Roman, te stvari, no. In v eni točki sem potem v bistvu pristal pri tej Helvetiki in sem sam še z njo delal po mojene par let, no. Tako da v bistvu tega vprašanja, kjer font sploh ni bilo več, vedno je bil isti, ne. Tako, se tudi, če gledamo skozi zgodovino, dosti tega, recimo, ne vem, Vinelli je imel Bodoni ali pa pri nas Ranko Novak ali pa Liculje tudi imel, mislim, da tisti svojih pet ali šest, ki jih je vedno znova uporabljal, pa valjda takrat je bil name pač ful veliko pliv tudi Experimental Jet Set, no, ta studio iz Amsterdama, ki je tudi v bistvu tako furu nek, kar nek tak modernizem 2.0, 50 let kasnej, no, Tako da, to so bili v bistvu po moje, mislim, to je bil po moje glavni vpliv takrat, no. Ta nizozemska scena, ja. In potem sem pač, ja, nekako proti temu ustrajal do mogoče parih let nazaj, ko sem se pa tudi jaz mogoče še tega malo naveličil. No.
Ja, ko ja. Si rekel, da res daje vtis prav defaultnega fonta, ne, vedno na plakatu, ampak ker vem, da to bi rad vprašal, ker vem, da se navdušuješ, kar bomo tudi kasneje na hitro obdelali, tudi nad ljudskim oblikovanjem, ne, če temu tako rečemo, da mogoče folklorni. Je osvobajajoče, mogoče malo naivnosti skozi nek defaulten font, to se sprašujem tukaj.
Ja, ja, mislim, da je pa fokus se nekako premakne, no, iz tega, da se oblikovanje vrti mogoče samo od tega, kakšen je pač font, da bi se bolj v to, kako uporabljaš, pa kaj ti s tem delaš, pa tako tudi mogoče malo se znebiš, mislim, se, tega se je težko znebiti, ampak nekaj zeitgeista, no. Tako se mi zdi, da se v bistvu pri oblikovanju se dejansko ful velik zeitgeista se prevaja skozi tipografijo, no, če greš gledat, dizajn izpred 10 let ali pa 20 ali pa 30, no, tako...
Boš po fontih videl.
Po fontih boš takoj videl, kje so, če ne po drugi stvari, se so to druge stvari, seveda, ne, ampak tako, in se mi zdi, da je potem, in bolj, ko so specifični fonti, bolj so tudi potem nekako imajo krajši rok trajanja, se mi zdi, no. No, ne nujno, no, ampak tako so pa ene stvari, ko so pač nekako preverjene in imajo potem tudi to kvaliteto, no, tako nekaj v narekovajih brez časnosti.
Ja, pa tudi več prostora je seveda tudi za likovni sam izraz, ne? Za samo idejo in za to.
Pa za stonje, ne? Mislim, tako ni tak problem s temi licencami pa s tem, ne?
Ok, grejo mačka naprej do grafičnega bienala, oziroma do 33. grafičnega bienala, kjer si pa v bistvu delal vse, ne? Cel paket. Ježek. Ne?
Ja.
Je v bistvu nosilni likovni element, ali kako bi rekel.
Zbadljivec. Ne?
Zbadljivec, ja.
Satira je bila takrat.
Ja, tema je bila satira, ne, in potem, to je bil v bistvu tudi moj tak homecoming projekt. Jaz sem takrat še živel v New Yorku, tako malo mi je že, sem živel, da mi bo viza potekla, nisem vedel, da bi jo podaljšal.
Ker ti Tin Lizzy sem je začel vrteti, veš, boys are back, ta nice
partial. Ja, no, tako da, in oni so rekli, pač ti lahko delaš ta projekt, mislim, MGLC, ne, če boš pač tiste 2-3 mesece okrog Bienala v Ljubljani, no, to pač se ni šlo z mojo redno službo. Takrat so tudi zdajšnjo punco že nekaj mutila, no, tako da je vse nekako kazal k temu, da je čas, da se vrnem. No.
Usodni projekt skoraj, da.
Ja, no, in v bistvu tema je bila satira, jaz sem potem delal nek research in v bistvu odkril, da je bilo, mislim, odkril, no, bilo ogromno teh satiričnih časopisov, recimo v zgodovini, ne, to, kar so danes v bistvu meme accounti, no, pač danes se humor tam dogaja, takrat se je pa skozi te časopise in te časopise so imeli v bistvu dosti visoko cirkulacijo, no, bili so pač kar prisotni kot nek medij in vedno so imeli neko ime, ali so bili osa, bodeča neža, ne vem, osad, ješ neki, ne, vedno je bilo to neki zbadanje, ne, kako ti nekoga zbadaš skozi satero, no. Tako da v bistvu je potem, to je bila v bistvu ideja in tukaj smo potem prišli na tega ježa, ki se je pa vedno kombiniral z v bistvu nekimi, mislim, fotkami bodit, se pravi, ješ kot nek bolj tako tročji komičen element, pa potem ti prave bodice kot, ne, ko, ja, pa prave bodice kot mogoče nek tak malo bolj resen političen podton, satire. Ja, ja, red kao, ne, mislim, se to je bilo mogoče težko dešifrirati, no, ampak pa tudi meni je bila malo všeč ta ideja tega pač ježa kot nek tak zelo, tak malo butrst, simple element, ko mogoče je malo venštrli v tem art svetu, no, ki je bil, ki je pač načeloma bolj pravilen, minimalističen, tak.
In ko ga lahko na tisoč načinov v bistvu narediš.
Ja, kot je tukaj v različnih barvah, ima različne karakterje skor, ne. Tale ima tlež, so že skor malo štenge.
Jaz pa klavir vidim.
A ti pa vidiš klavir, kudo. Kako je pa s temi napisi, vice v lisice, a crack up, crack down? A to so kot neki slogani?
Crack up, crack down je bil v bistvu naslov, no? Ko so ga dali teli berlinski kuratori, Slavs and Tatars, kao crack up, kako se začne smejati, crack down, pač nek za kako se rečem?
Ko neki zamori, ali ne?
Ko zamori nek to, ali kako ustavi nek protest, ali recimo nekaj.
Ja, crack down. Racija.
In ko smo se dolgo ukvarjali z naslovom, no. Tako da v bistvu jaz sem potem ta slovenski naslov predlagal, vice v lisice, kot nekaj, kar se rima, pa je povezan ne, s tem. Uh-huh. Ja.
Tak malo je zaprkljiv, ne?
Ja,
zbadljiv, ne?
Zbadljiv, ja.
Cool. Nice. Okay.
Se pravi, si še copywriter bil tukaj.
Ne? Ja, to sem bil takrat zelo ponosen, sicer pač, da sem se nek naslov spomnil. No, vem, da je bilo ful, pač težko to prevesti.
Ja, seveda, pa velik projekt je, ne? Ja, in, je pomembno, s, čim, s kakšnimi besedami prideš ven, ne? Oziroma s kakšnimi besednimi zvezami. Tle si pa tudi v bistvu... analognega delov, ne, tudi tega ješka, da je to taka ja, posebnost tega.
To je pa v bistvu, to je pa razvil Dan Adlešič, no, še en kolega, no, mi imamo v bistvu skupaj ta kolektiv ensambl, notri je tudi Klemen Ilovar, ki sem ga prav omenil, no, pa še par drugih, no, ampak tako na hitro. In v bistvu, ja, bilo je več lokacij po mestu, veliko lokacij tudi takih malo bolj obskurnih, ki niti ne veš, kje točno je, na kakšnem notranjem dvorišču in potem smo razvili to kot nek označevalni element, se pravi, ko ti hodeš po mestu in vidiš tam tega ješka, si pač pred to galerijo, kjer se dogaja bienal. In te ježe so bili pol v bistvu dosti popularni, enega so celo ukradli na otvoritvi. In tako,
ja,
da
se mislim, kliče, kliče, ne?
Ja,
ne, mislim,
res je, ne, se jaz bi ga tudi.
Pa vrečen, sabo
ja. Tako da smo naredili pol še v bistvu tri serije, no, zdaj, letos, lani pa predlani, no, tako nekih omejena serija teh, enkrat so bili oranžni, enkrat rdeči, enkrat rumeni, tako da. Rumene imamo še, če bi to kakšen ga imel.
Okay.
Jaz, ki včeraj ga že imam, še nekaj.
Rabi še enega za dnevno sobo.
Ne, dajmo, mi, ker nam časa malo zmanjkuje, smo se kar zapričali, tako da jaz bi rekel, da imamo tale Center Rock delat še.
Ja. Za Center Rock, nov, ne, si tu delal celostno podobo. Dej, mogoče za začetek opiš čistko, kako si se tega lotil. Tle naj je predvsem zanimalo, koliko je bilo tle razmisleka med tem starim rogom, ne, ki je bil, mislim, starim post-tovarniškom rogu, ne. Tako rekoč, kjer je bil seveda tudi vizualno dost zaznamovan kot nek sicer kreativen, ampak dost tako obskuren, dark alter, tudi tako malo črno-bel, malo zamazan in tako naprej. Koliko si kaj tega vključil noter, kako si tle kaj razmišljal?
Ja, rok, v bistvu, zdaj, mislim, ključna stvar, no dobro, ključna, no, ena stvar, ki se mi je zdela pomembnih, ko smo delali ta projekt, je bilo, da se je komuniciralo, da to ni umetniška inštitucija, no. Kaj mislim, da javna percepcija takrat je bila, da bo rok pač neke vrste galerija in da bo tam artist imel svoje studije, no. Ampak je v bistvu, fokus je v bistvu na bolj v tem izdelovalništvu, ne, pač keramiki, plesu, v bistvu na bolj obrtanje, no. In meni se je tudi zdel, saj glede na njihov program takrat, ne, da je to tudi bliže neke vrste knjiženci, no, po feelingu, se pravi, bolj je za vse, ne, tako, ni tok, naj ne bi bil tok izčiščen, kot je neka galerija, ne bo tok pravilen, tudi, ko smo videli, kaj vse se bo noter dogajalo, ne, je bilo tako, to bo pač malo kaotično, jaz sem dosti hitro dobil ta občutek, da to ne bo neka stvar, kjer se bo, ne vem, tri dni razpravljalo, a se bo dal en plakat na steno, ali ne, ampak da bo to polno enih stvari, ne, tako da v bistvu, bolj kot ta stari rock squat, ne, je bila v bistvu moja referenca, je bila recimo tobačna, ne, se pravi, en prostor, kjer se ful dogaja in ima vsak ima malo po svojo, vsak ima svoj znak, vsak ima, tudi če se tam sprehajaš po tobaši, vsak ima drugačna vrata, ne.
Yeah.
Tako, in,
take mikroscene.
In v bistvu se mi je zdelo, da tudi ta stavba, ki je bila arhitekturno, ki je bila prenovljena, mislim, sicer čisto lepo, ne, tako je bila zelo spolerana, no, se je meni zdelo, da rab nek element, ki bo to malo razbremenil, no, in ki bo tudi dopuščil ta kaos, ki se itak se dogaja, ne, ker recimo, če ga štev, ne, moderno galerijo, tam ni nobenih A4 listov po stenah, pa nič, ne, je pač white cube, ne, pač rok pa je nekaj druzga in...
Tle tudi pride in, noter potem te ilustracije na roko narejene stvari, različni tudi notranji napisi, ne,
ja, znotri, pač tudi napisi, pač recimo celo označevanje, tako da je vsaka tabla je drug format, drug material, tako, kakšne so namenoma malo po strani, tako malo smo izhajali iz tega, da je kao, to je zelo ta tanka meja, no, med tem, da nekaj je, je zelo premišljeno, istočasno pa zgleda čist malo improvizirano. In tudi te selotejpki, ki recimo so potem so taki fake kovinski elementi, ki so narejeni, okay, da zgledajo kot nek selotejp. No, zdaj, ta stari rok pa v bistvu ni bil zares referenca, meni se je zdel tako...
Ja, ni tako, tle več koles noter ali pa kakšni teh...
Ne, mislim, že tako je bilo pol...
Uporabila, naprimer,
ja, že to je bilo vprašanje pol... Ki je bilo vprašanje zgodovine, bo tako, kaj kjer je zgodovine zdaj, ne, pa je bila tovarna usna, pa tovarna koles, potem bo squat, ne, zdaj, kjer upoštevaš, če upoštevaš samo eno, si pač kakšno spustil, ne, pač najbolj zanimivo je itak, se mi je, če bi zdaj sam kolo uporabljal, se mi je zdel malo hecen, da pač izkoristiš, da izpustiš celotno to zgodovino squata, sploh, kaj bo pač to tok velik topik takrat, ne.
Si poskušal
tako, na nek način, tako, neka imitacija te alternative bi se mi zdela pa čisto neokusna, no, tako, kao neki grafiti ali stensili, tako se mi zdel, da bi bilo pa tako izpadlo, kaj neka čudna apropriacija.
Ja, res je nekaj starega v resnici, tako, ne, mislim, da to nekaj novega. Ne?
Ja, ja, tako da se mi je zdelo, da okay, pač, to je zdaj pač nekaj čist drugega in nekak nima smisla to. Itak pa ne bi bilo nobeno coolno, tako tudi če bi hotel. Mislim,
kakšen
je
bi tvoj razmislek pri barvah? Ker so to take malo pastelne, to, a to je malo vezano na materijale tudi, ali kako?
Zdaj, tle, ne, v temle krovnem, ne?
V bistvu je...
To že malo hipnotično deluje.
Ja, ja. Barve so bile v bistvu, tako, mislim, ideja je bila, da se ne gradi podoba na eni barvi, no, tako. Mm-hmm. Mislim, se mi zdi, da barva je ful efektiven element, no, tako brandinga, no, tako, pač ena specifična barva je lahko zelo močen element. Jaz v bistvu narajš delam z malo večjim naborom barv, in pa smo v bistvu nekako prilagajali to lestico, smo delali pač neke v bistvu barvne triade, imamo tri pastele, tri temne barve, tri neutralne, pa tri žive. Ne? Potem baš neka različna pravila, kako te barve kombiniraš med sabo.
Kombinacije, tako. Ne? Ja, to, ja.
Tako da zdaj, mislim, na začetku je bil nek specifičen pomen, da bo bistveno več sive, rjave, pa mislim, da svetlo sive, no? Kot neka, ki bi se malo navezvala na to materialnost, les pa tako naprej, no, rogam, potem nekako skozi te številne iteracije je nekako prišlo tega, da smo malo razširili ta barni razpon. Ja,
ja. Ja, se je tudi tako podobna zgodba, kot si prej razlagal, pač o tej velikem številu nekih scen in različnih pač stvari. Ne,
tako ni pa nekega zdaj zelo specifičnega konceptualnega, recimo, mislim, ne razmisleka zadi, da bi rekel, modra pomeni to, nekaj, doskrat v brandingu imaš, da pol zberajo neke barve, pa vsaka ima neko ime, to je taka modra, to je, pa to izhaja iz tam, pa mislim, kar je
lahko. Se držijo tega pravila potem.
Ja, to je potem neko orodje, kako pač prodaš neko barno lestvico, bolj kakaj druzga, no. Pogosto, no. Ja.
Ok, mogoče še zadnje poglavje naše debate. Poslal si tudi v bistvu en material za predavanje. Kdor ne zna znak, ki se pa, tako se imenuje pač predavanje, ne? V bistvu o kvalitetah amaterskega oblikovanja. Če bi mogoče malo razložil, kaj je tukaj specifično zanimivo. Tle imamo naprimer znotraj tega, ne vem, Lepota je relativna, ki je bil pač projekt od teh nekih lokalnih, vaških, da ne rečem, plakatov, Modrijani, Tanja Žagar, Izgubljene mačke, reklame za traktorje, fitness, pa tako, do slovenskih vizitk in tako, ne.
Ja, mislim...
Kaj si tle iskal?
Kaj je agenda tega projekta, predavanja?
Agenda je tako, v bistvu nekako, jaz sem že skozi... Pač oblikovanje je dosti mlad poklic, ne, se mi zdi, da se v zadnjih, pač, ne vem, par deset let, ne vem, 20, 30, 40, 50 letih se je tako dosti se je vzpostavilo, ne, se je pač nekako se je profesionaliziral, dosti se je izobraževal javnost, kaj je vrednost tega, vzpostavljale se institucije, pa neke kriterije, kaj je kvalitetno in kaj ni, ne, tako naprej, in v bistvu...
Tle imaš v poplavo enih stvari.
Ja, istočasno se je pa tudi dogajalo to, da je v bistvu, ne, da je pa v bistvu... Vedno bolj, v eni točki so prišli osebni računalniki, recimo konc 80-ih, pa v 90-ih. Ne? Pač potem prišli so tudi programi za dostopnost. Pač prej v bistvu oblikovanje ni bilo zares dostopno vsakmu. No? Zdaj pa kar naenkrat si vsak imel nek skrekan Photoshop ali pa Corel, takrat na začetku. No? Istočasno se je zgodil tudi digitalni tisk, se pravi, kar naenkrat ti lahko daš en izvod nečesa, lahko tiskaš na, ne, na neko ponjavo, na neko plahto, v bistvu na kar koli. Ne? In v bistvu vse to skupi plus... specifično pri nas tudi pač menjava sistema, se programa iz socializma v kapitalizem, kjer se v bistvu vsak se nekako trži, več je zdaj samostojnih podjetnikov, ne, vsak je poseben brand. Ne. Ja. Ja, opa. In se mislim, da to, vse to skupi je pač botroval k temu, da je v bistvu bistveno več tega nekih vizualij, ko si ti v javnem prostoru. Ne. Na avtobusih, na kozovcih, na ne vem, plakatnih površinah, na fasadah, na izložbe, posod v bistvu.
Na nivah.
Kar naenkrat se vsi ukvarjajo s tem in v bistvu oblikovanje tako malo, to je nek duh, ki gre ven iz te stekleničke. Ne. In to ne delajo več samo profesionalci. In se mi zdi, da starejšim generacijam, ko so se dolg časa trudile pač vzpostaviti nek standard, ne, je to šlo blazno na živce. Se mi zdi, odnos recimo mojih profesorov ali pa starejših generacij do tega je bil tako dost, v bistvu, ali se je to ignoriralo, ali bil pa odnos v bistvu zelo odklonilen, ali pa ciničen, ne, soražen, tako, kar se mi zdi v bistvu čisto logično. Ne. Ampak se mi zdi, da mogoče za me, oziroma ne samo za me, ampak za mogoče mojo generacijo pa mlajši, ki smo pa v bistvu nekako zrasel s tem, no, je pa mogoče včasih bila potem samo ta debata o resnosti oblikovanja, pa oblikovanje, reševanje problema, pa vse to, kar je seveda res, ne, pa ful pomembno, da se o tem govori, se mi je mogoče včasih zdel malo dolgočasno ali pa preveč resno, tako manjka je, ne, tako istočasno smo pa tako,
omejeno je, ne, mislim, ja, pač tako,
ne. Istočasno smo pa, ne vem, gledali neke stvari, videli neke čudne logotipe za kakšne štromarje ali pa mizarje, ki so bili po, zelo očitno slabi, ne, po teh nekih pravilih, ki smo se jih naučili istočasno, so nam bili pa ful zanimivi, ali pa so bili ful zabavni, ne, ali pa včasih so, zdaj, ko gledam nazaj, ne, tako vidiš, to je v bistvu ful boljš kot, ne vem, večina stvari, ki jih mogoče vidiš na Brumno. Ne. Ja. Seda, ne vsaka
ker,
stvar. Ne,
ker si si zapomnil verjetno ja, tudi. Ja. Ne, ja.
Ker je to in... nenavadno, ne, izven konteksta, ne, nek ja. Rojstnodnevni mlaj, ali pa mislim pa...
Ja, se, in zdaj ja. Se mi zdi, da, da je bila v bistvu nekak ideja tega predavanja je bila, da se mogoče malo na drugačen način to pogledano. In je šlo tudi za neko, jaz sem dolg časa tudi malo zberil pa fotku te stvari, pa se ne samo jaz, tudi to drug, ne, neke te stvari, ki jih pač vidiš na kakšnem izletu ali pa...
Instagram profili, ne?
Ja, ja, tako ogromno je bilo tega, ne? In, in ideja tega predavanja je bila, da se mogoče to nekak postavil v nek kontekst, pač predstav javnosti, pa da se v bistvu, da to ni fora, ne? Da, ni, da ni to zdaj, ej, mi to delamo iz neke ironije, ali pa ne, to je toliko slabo, da je že dober.
Zdaj se bomo posmehovali, ali pa to tukaj, je, ja.
Mislim, vse večina stvari je slabih, moraš pač brskati, ne, da najdeš nekaj ja. Zanimivega v te poplavi, teh, te vizualne polucije, kot se temu reče, ne? Ampak istočasno so pa pač tam noter neke stvari, ki so dejansko pa pač res zanimive, no? Tako, ali pa imajo pač neko, čist neko semantično vrednost, iz katere se lahko nekaj naučiš. Ne?
Dušo, ali pa tako nek dušo. Ne? Mislim,
ja, ja. In tako v bistvu nekak ideja tega predavanja je bila, da, da v bistvu ne gledamo več na oblikovanje samo kot na neko to strogo profesionalno obrt, ki jo pač dela nek mehen procent ljudi, ne? Ampak kot na nekaj, kar v bistvu vsi počnemo. Ne? Tudi, ne vem, naše mame ali pa babice, ko napišejo na kozarcu od kumarc kjer letnike, ne, ali pa tudi nekdo, ki v bistvu nima pojma o oblikovanju, kao, ne, ampak se pa ful ukvarja s tem svojim vabilom za, ne vem, 40 letnico v, ne vem, Paintu ali pa celo v Photoshopu, ne, tako da v bistvu vse, da, da, da je nek širši pogled na to, ne, ne samo
v bistvu tako ja. Odkrivanje ljudskega, ne, oblikovanja, folklornega skoraj, ne, da ne rečem.
Ja, ja, tako je neka taka, kot neka real-time etnografija, no, ponovat se mi zdi, da vedno gledaš nazaj, o, le, kaj so takrat delali, ne, 100 let nazaj, zdaj pa je to še vse zginil, ne, tukaj je pa bolj tako, nekak se prebijaš skozi to, skozi ta, pač tukaj pa lahko rečeš trash, ne, pa pač hočeš najdeti nek zaklad, no, več nekaj, kar je res zanimivo, no, to.
Na nek način si pa tudi izzivov mal, ne, če prav razumem, si tudi, ali organiziral se bi zraven pri tem natečaju za najslabši plakat?
To... Ne, to pa v bistvu ni res, to pa nisem bil zraven, sem ga pa, zasledil sem ga, ko se je zgodil in tukaj je bila fora, da pač, mislim, da ima oni, ta ekipca, ima vedno natečaj za najslabši nekaj, mislim, najslabši plakat, najslabši podcast, najslabši fine dining, tako, ne vem. No in pri teh plakatih, ta plakat, ta tekmovanje je malo sprožil tudi to v bistvu predavanje, ker je bilo zelo hecen, ker se meni noben plakat ni zdel nujno slab, no. Bilo je zelo tako zdaj ta subjektivna ideja tega, kaj je slabo, kaj je dobro. Istočasno je bila pa zelo jasna percepcija, kaj se njim, ker to mislim, da v večini primerov te, ki so delali ta natečaj, niso oblikovalci, no. Aha. Kaj oni razumejo kot nekaj slabega, no. Tako. Vedno, ker se mi zdel tist, marsikjer tist plakat je že na meji, v bistvu je že dosti blizu temu, kar mogoče delati tudi kakšni oblikovalci v nekih zelo specifičnih kontekstih.
Ja, mislim, da je takrat bila težava, če se prav spomnim na tem natečaju, da so vse en stvari na koncu prišle pred dobre, oziroma čutil se je, da z neke, bomo rekel, z neko ironijo pristopajo k problemu, ne, oblikovalci.
Ja, ja,
se,
ja.
Če se prav spomnim, ne, da ni bilo, ne, treba je narediti, zares moraš to narediti, ne, zares moraš narediti slab plakat, ne, to, to mislim, da je bila neka glavna, taka splošna kritika takrat. Ja,
ja, ja. Sej, to je tudi tak, mislim, tak nemogoč, ne, skoraj nemogoč problem, no, zelo, težko ga je rešati, no, tako.
To, kar ja, so rekli,
zafušaj, če znaš pet, ne.
Na oblikovni, ja, ni napačnih rešitev, so boljše pa slabše, ne, ja. Ni napačnih, pač ne moraš napačno komunicirati, mislim, ja, tako, ja. Da nek flash, ne.
Velja.
Dobar, smo prelezili, mislim, da do konca, Nejc, najlepša hvala.
Ja, za hvala za povabilo, ja.
Važi, evo, to je to, do naslednjega. Čau.
Čau.